SBS Radio.
Tinatayang may 2 milyong pansamantalang migrante sa Australia ngayon at habang humihina ang ekonomiya at hindi tumataas ang sweldo, ang kanilang presensya ay nagiging issue sa politika. Pero isang bagong ulat na nakatagpo na ang mga ganitong migrante ay hindi nakakaapekto sa trabaho o sweldo ng mga lokal na manggagawa. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Marie Sylvie at Abby Dinham. Si Maurius Pereira ay nagtrabaho sa Majestic Computer Technology bilang software developer ng mahigit na 2 taon, pero nararamdaman pa rin niyang ito ang kanyang pinakamagandang trabaho. Hinirang sa ilalim ng skilled migrant visa at sinabi niya na gusto niya ng oportunidad para magtagumpay.
I know how Australian workplace works, so I believe it's not something that we are trying to grab their jobs. It's something that we are asking for the correct opportunity.
Ang Majestic IT ay nag-advertise ng 2 buwan dahil hindi makakuha ng sinuman sa mga lokal na aplikasyong may galing na kagaya ni Marius. May ilang bagay na nangyayari ng husto, pahayag ng CEO Tal Evans.
I can't tell you how many times we've advertised for positions and have ended up with a whole lot of applications with people who didn't meet the criteria of the ad.
Ang paghirang ng pansamantalang migrante ng may galing ay isang desisyon ng negosyo ayon sa kanya na kailangang ipagtanggol ng ilang beses laban sa maling unawa na ibinibigay niya ang mga trabaho sa mga migrante.
If we're looking for skills that don't already exist in Melbourne, your only option is to look for an individual who is not currently residing in Melbourne and bring them into this country.
Noong nakaraang taon, ipinahiwatig ni punong ministro Scott Morrison na babawasan niya ang dami ng permanenteng migrante sa Australia.
The roads are clogged, the buses and the trains are full, the schools are taking no more enrolments. This is what is being reflected back to us, and we can hear that. And that's why we very much need to improve how we manage population growth in this country.
Pagkatapos nito, sumunod ang gobyerno. Kagaya ng maraming bansa sa buong mundo, ang imigrasyon ay malimit na issue ng debate sa Australia, pero nakatanggap naman ito ng mataas na level ng katanyagan bago na halal ang koalisyon sa pwesto. Pero sinisisi ng isang pag-aaral ng Committee for Economic Development of Australia na mali ang impresyon na gusto ng iba na palakihin ang mga migranteng permanente at pansamantala na aagaw sa mga trabaho ng lokal na manggagawa at makakasakit sa ekonomiya ng bansa. Sinabi ni Melinda Silento, CEO ng SEDA, na ang pagpasok ng mga pansamantala pero sanay na migrante ay sumasagot sa 2 importanteng pangangailangan ng ekonomiya ng Australia.
Firstly, it addresses pinch points in the labor market where you get skill shortages as a result of things like the mining boom, where you need more resources very quickly, and temporary skilled migrants help to fill that. But they also help Australia to adjust to emerging structural shifts in the economy. So when you think about technology and technological change, for instance, you know, we can bring in people with those skills on the temporary skilled migrant program, and that helps us to build up longer term capabilities.
Itinagdag ni Binibining Silento na ang migrasyon itong nagdaang 2 dekada ay hindi nakaapekto ng malaki sa mga trabaho o sweldong lokal at ang pansamantala at sanay na migrante ay gumagawa ng husto at nagdadala ng mahalagang benepisyo sa mga negosyo at mas malawak na ekonomiya. Natagpuan ng pag-aaral ng SEDA na ang pansamantala at sanay na migrante ay tumutugon sa kakulangan ng 1% ng lahat ng manggagawa, pero ang 482 visa at ang 457 visa bago nito ay naging paksa ng malimit na pagbabago at disrupsyon na nagpahirap sa mga negosyo upang makapagbalak ng kanilang pamumuhunan sa kinabukasan. Sinabi din ng CEO ng SEDA na ang pansamantala pero may galing na migrante ay hinihirang para sa mga mahuhusay na trabaho na may sweldong mataas, kaya hindi nakakapagtaka na gusto ng mga lokal na trabahador na masiguro na ang mga ganitong trabaho ay makukuha nila.
One of the things we really need to understand as well is that temporary skilled migrants coming into the workforce here actually help the workforce and other employees through the transfers of skills, knowledge and experience. So it's a positive thing. Our measures that we've recommended are actually trying to build community confidence and understanding of the benefits to Australia and highlight that they're really not, temporary migrants aren't adversely affecting the local labour market here.
Ayon naman kay Professor Roger Brunig mula sa Crawford School of Public Policy ng Australian National University, pumapareho ang ulat ng seda sa ginawa niyang pagsusuri para sa Productivity Commission.
In our results, we just really found a big fat zero is how I would describe it. We estimate 130 different models. We look at women, we look at men, we look at young workers, and we pretty much find zero in every group. And I guess if you thought that there were big effects of migration on the labor market in Australia, somewhere you would find something that was either negative or positive. And we just found zero.
Ayon din kay Professor Brunig, hindi siya nakakakita ng anumang ebidensya na may negatibong epekto ang imigrasyon sa palengke ng trabaho sa Australia katulad ng sinasabi ng marami. Itinagdag niyang dahil lamang na hindi siya nakakakita ng ebidensya, hindi ito nangangahulugan na may mga negatibong epekto sa ilang lugar, pero iminungkahi ng mga ebidensya na ang epekto ay walang kinikilingan.
We often have a very static image of the world in our mind. So if I think of my community and I think of there's a certain number of jobs and there's a certain number of workers, and suddenly if you bring in more workers, then there's not going to be enough jobs to go around, or maybe that's going to push wages down. But the reality is that the economy is very dynamic and the economy is growing all the time. And in fact, having a migrant worker who comes in and works alongside you might actually be really good for you and might make your wages go up.
Sinabi naman ng Australian Council of Trade Unions na may lugar sa sistema ng imigrasyon sa Australia ang mga pansamantalang mahusay na migrante, kaya maaari nilang punuan ang kakulangan ng galing, pero hindi ito pang matagalang solusyon. Ayon sa pangalawang sekretaryong Liam O'Brien, ang programa ng pansamantalang sanay na migrasyon ay ginamit ng ilang negosyante upang pagsamantalahan ang mga trabahador na hindi sanay.
What we've got in this country is essentially a stream of temporary workers who are being brought into this country to perform largely unskilled work, primarily in regional Australia. And what that is doing is not only is it making it harder for local workers to get jobs, and in some of these areas we're seeing significant rates of youth unemployment, but it's also leaving these workers exposed to serious issues of exploitation.
Idinagdag ni Ginoong O'Brien na ang ACTU ay nababahala sa ulat ng SEDA na nagmumungkahing kailangan maging simple ang pansamantalang programa ng migrasyon sa Australia upang gawing mas madali sa mga negosyong makakuha ng mga tao mula sa buong mundo.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.